Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Slovenijo bo te dni dobavljenih nekaj več kot 75 tisoč odmerkov cepiva proti COVID-19.
Civilna inicijativa Prebudimo Slovenijo ocenjuje, da vlada dela učinkovito in državotvorno.
Moralni teolog Ivan Štuhec, sprava strani Zveze borcev ni mogoča.
Vreme danes in jutri oblačno in razmeroma hladno, občasno bo rahlo deževalo, več dežja bo jutri. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. V Slovenijo bo te dni dobavljenih 75 150 odmerkov cepiva proti COVID-19. V tem tednu bodo tudi realizirana vsa naročila za skupino starejših od 60 let, prav tako bodo cepilnim centrom razdelili odmerke cepiva proizvajalca Johnson & Johnson, ki so do sedaj čakali v karantenskem skladišču. Medtem pa je Evropska komisija začela pravni postopek proti družbi AstraZeneca zaradi kršenja dogovora o nakupu cepiva proti COVID-19. Za postopek pred sodiščem so se odločili, ker podjetje ni predstavilo zanesljive strategije, kako bi pravočasno dobavilo cepivo. Britansko-švedski proizvajalec je v zadnjih mesecih 27-terici dobavil bistveno manj odmerkov, kot je predvideno po pogodbi, in sicer 31 milijonov. Kljub vloženi tožbi se ne bi smelo nič spremeniti glede dobave cepiva. Pri podjetju ocenjujejo, da tožba ni utemeljena. Nastanitveni obrati po vsej državi lahko znova sprejemajo goste, a lahko ne glede na velikost odprejo največ 30 sob. Za koriščenje nastanitve mora potrošnik predložiti negativen test na okužbo z novim koronavirusom ali pa dokazilo o prebolelosti oziroma cepljenju. Na terenu je mogoče opaziti, da so hotelieri v luči omejitev pri odpiranju svojih hotelov še zadržani. V Sloveniji so včeraj opravili nekaj več kot 1350 PCR testov na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 191. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je znižalo na 682. V bolnišnicah se zdravi 643 bolnikov s COVID-19, 158 jih potrebuje intenzivno nego. 5 bolnikov je umrlo. Svetovna zdravstvena organizacija je posvarila pred prenagljenim sklepanjem glede nove različice novega koronavirusa, ki so jo odkrili v Indiji. V trenutku ni jasno, v kolikšni meri je ta različica prispevala k hitremu porastu okužb v Indiji v zadnjih mesecih. Po pisanju Svetovne zdravstvene organizacije bi lahko k temu prispevali številni dejavniki, med drugim festivali in drugi dogodki z množično udeležbo. Različice virusa, ki so jih odkrili v Veliki Britaniji, Južni Afriki in Braziliji, je omenjena organizacija uvrstila med skrb zbujajoče. Med takšne se uvrstijo različice, ki se hitreje širijo, povzročajo resnejši potek bolezni, obidejo imunski sistem ali zmanjšajo učinkovitost obstoječega zdravljenja. V Ukrajini so se danes o 35. obletnici jedrske katastrofe v Černobilu spomnili žrtev. Župan Kijeva Vitalij Kličko je spomnil na številne ljudi, ki so se takrat za ceno lastnega zdravja borili s posledicami eksplozije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je pozval globalnemu sodelovanju na področju zagotavljanja jedrske varnosti. Katastrofa v jedrski elektrarni v Černobilu velja za najhujšo jedrsko nesrečo v zgodovini človeštva, ki sta jo povzročila človeška napaka in pomanjkljiva sovjetska tehnologija. Evropska unija nedvoumno podpira ozemeljsko celovitost in suverenost Bosne in Hercegovine ter drugih držav na Zahodnem Balkanu. Visoki zunanje politični predstavnik unije Josep Borrell je v povezavi z domnevnim neuradnim dokumentom o spreminjanju meja v regiji dejal, da non-paperja, ki naj bi ga pripravil Janez Janša, ni videl, to po njegovih besedah ni nobena tema. Ob tem je pozval k osredotočenju na prizadevanja za pridružitev celotne Bosne in Hercegovine Uniji. To jasno sporočilo bo predal tudi predsedstvu Bosne in Hercegovine, je še povedal Borel po srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Tudi Vučić je dejal, da non-paperja ni videl, da mu ga ni nihče predstavil, da ni o tem z nikomer govoril. Na vprašanje, ali je o teh idejah govoril slovenskim premijejem, Janšo je odgovoril, da z Janšo že dolgo ni govoril in da sta nazadnje ogovorila o pandemiji. V civilni inicijativi Prebudimo Slovenijo so izrekli podporo sedanji koaliciji in vladi, saj ocenjujejo, da dela učinkovito in državotvorno. Koalicija in njeni podporniki, ki trenutno skrbijo za to, da bomo varno išli iz sedanje krize svetovnih razsežnosti, se je doslej odlično izkazala, so zapisali v izjavi za javnost.
Kot so zapisali v izjavi za javnost, zdravstvene odločitve in finančna pomoč, ki so jih bili deležni državljani, kažejo na to, da je v koaliciji mar zanje. Vsi očitki opozicije o nepravilnostih pa so klavrno propadli. Zdi se, da smo v slovenski politiki videli že vse, a zadnje čase pelje levičarsko razgrajevanje in onečaščenje vsega, kar ni naše, uničevanje stranki in parlamentarne demokracije. Posamezniki hočejo za dosego lastnih ciljev biti voljo od državljanov izvoljenih poslancev ter na vsak način zrušiti vlado, so zapisali v civilni inicijativi Prebudimo Slovenijo. Poudarili so še, da so prepiri med strankami ponesrečene notranje in zunanje politične odločitve, afere na področju financ in okoljevarstvenih posegov, privilegiranje goljufov, zatiranje osebne inicijative, dosmrtno ohranjanje položajev v škodo prodorne mlajše generacije, napadi na krščansko identiteto, ideološki in moralni pritiski na slovensko narodno telo normalnost, ki jo prihodnosti več ne želijo. V civilni inicijative Prebudimo Slovenijo podpirajo sedanjo koalicijo in vlado in ji želijo uspešne priprave na predsedovanje Svetu Evropske unije, so še zapisali v izjavi, pod katero se je podpisal predsednik inicijative Jože Mlakar.
Na predvečer praznika, ki je nekakšen fosilni ostanek prejšnjega režima, postaja aktualna izjava SAZU o slovenski spravi, ki je bila objavljena sredi marca. V začetku prejšnjega tedna so o njej spregovorili tudi na večeru Društva slovenskih izobražencev na Tržaškem. Dokument je v Sloveniji doživel številne odzive, tako pozitivne kot negativne kritike, nekateri pa so ga izrecno zavrnili. Ker so zamejci želeli imeti jasnejšo sliko in boljše razumevanje tega dokumenta, so o njem pripravili okroglo mizo, a Peterlinovo dvorano je moral zaradi epidemije zamenjati svetovni splet. Za naš radio je izjavo komentiral moralni teolog Ivan Štuhec. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti je sredi prejšnjega meseca sprejela izjavo o slovenski spravi. To je nekakšen novi poizkus poenotenja v slovenskem prostoru ob obletnicah, ki se nekako bližajo. Vemo, da mineva 30 let od rojstva samostojne Slovenije, mineva tudi 80 let od začetka druge svetovne vojne in prav čas druge svetovne vojne in pa čas po njem ali vse to, kar se je po njem dogajalo, je nekak glavni razlog za delitve, ki jih doživljamo že desetletja. Poklicali smo profesorja doktorja Ivana Štuheca, moralnega teologa, ki ga zdaj lepo pozdravljam pred mikrofonom našega radija. Profesor doktor Ivan Štuhec, najprej lepo pozdravljeni.
Pozdrav vam, pa vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Morda najprej vaš pogled na izjavo SAZU-ja, ki je nastala nekako na podlagi simpozija lanskoletnega v juniju, kjer je bilo središčno vprašanje narodna sprava.
Ja, izjava SAZU-ja je v svojem namenu bila dobronamerna. Seveda v tej izjavi bi se dalo najti tudi kakšne pomanjkljivosti, tudi kar zadeva razumevanja zgodovinskih dejstev, ampak kakorkoli, ne glede na to, se jo da razumeti kot pozitivno pobudo. Tak odziv je tudi izjava doživela strani Komisije pravičnosti in mir in pa tudi strani Zbora za republiko. Medtem, ko je recimo strani tistih, ki bi najbolj nekako bili pozvani k temu, da naredijo korak v smeri sprave, se pravi nasledniki revolucionarjev in komunistične partije, ki so združeni v Zvezi borcev. Ti so do te izjave Suzuja takoj zavzeli zelo odklonilno stališče, kar po svoje seveda ne čudi, zato ker z njihove strani sprava ni mogoča. To so že na nek način večkrat rekli, in sicer zaradi tega, ker oni insistirajo na predpostavki, da oni so bili edini, ki so se oprli okupatorju, medtem ko vsi drugi niso imeli take odločne pozicije. Kot vemo iz zgodovinskih dejstev, to sploh ni res, ne. Prvi so se okupatorju opirali Tigrovci, potem tudi strani demokratičnih, takrat legalnih in legitimnih oblasti v Sloveniji je prihajalo do različnih pobud za oblike in načine odpora proti okupatorju. Na dan, ko se proslavlja tako imenovana Osvobodilna fronta, ta sploh ni bila ustanovljena, ker je bila ustanovljena proti imperialistična fronta in tako naprej. Skratka, tu gre za še vedno za zgodovinsko manipulacijo, ki je prisotna praktično od konca druge svetovne vojne pa vse do danes. Tako da meni nič ne čudi, da so se borci tako opredelili, kot so se. To seveda kaže na to, da so prizadevanja v tej smeri brezplodna, zato ker do sprave bi moralo priti pravzaprav v prvi vrsti med nasledniki komunistične partije in pa nasledniki takratnih demokratičnih sil, ki so se potem v končni obliki organizirali tudi v domobransko vojsko, to je recimo predstavniki Nove slovenske zaveze. Če bi prišlo kdaj do spravnega dejanja med Novo slovensko zavezo in pa Zvezo borcev, potem bi to pomenilo, da sta si podali roke tiste dve strani, ki sta se dejansko med drugo svetovno vojno gledale čez puškine cevi. Vendar jaz mislim, da to tega milostnega trenutka ne bomo dočakali, zato ker se levica v Sloveniji vedno bolj radikalizira in ta radikalizacija gre celo preko, rečemo temu, zdaj že tretje generacije, kar je zelo nenavadno. Ampak seveda to je tudi posledica izkrivljenih zgodovinskih dejstev, napačne interpretacije teh dejstev in pa indoktrinacija mladih ljudi skozi celotno vzgojo in izobraževanje, kjer so se stvari predstavljale drugače, kot so v resnici bili.
Kako razumeti jutrišnji praznik? Vemo, da je imel takoj po osamosvojitvi naslov Dan upora. Po nekaj letih, ko je Demos izgubil oblast, so dodali še Dan upora proti okupatorju. Danes pa že odkrito govorimo, da je to spet Dan OF. Kako bi pravzaprav ta praznik lahko praznovali, kako bi ga morali praznovati, če vzamemo širši zgodovinski kontekst? Od kmečkih uporov naprej preko Rudolfa Maistra, pa tudi do tega, kar se je dogajalo pred 30 leti, saj smo se dejansko uprli jugoslovanski armadi, veliko srbstvu.
No, jaz ne bi vseh teh zgodovinskih dejstev med sabo povezoval. Zdaj, če bi že imeli kakršenkoli spominski dan boja proti okupatorju, potem bi mogli imeti spominski dan boja proti vsem okupatorjem. Okupatorji na zemeljskem ozemlju v času druge svetovne vojne pa so bili Italijani na zahodu, Nemci v sredini Slovenije in celotni Štajerski, Mađari na vzhodu, delno celo NDH na jugo Slovenije in pa seveda končno so pa celo Slovenijo okupirali komunisti pod vplivom Sovjetske zveze. Tako da to so bili okupatorji, so pravi okupatorji, so bili fašisti, nacisti in komunisti. In če bi sprejeli tisto resolucijo, ki jo je sprejel Evropski parlament v slovenskem parlamentu, potem bi lahko bil dan sprejetja te resolucije, ki obsoja vse totalitarizme, tisti dan, na katerega bi se spominjali upora zoper vse oblike totalitarizma in okupatorjev. Dokler pa do tega ne pride, tako dolgo se ustvarja tudi z jutrišnjim praznikom legitimiteta revolucionarnim metodam družbenega delovanja. Tako, če pozivajo Zveza združenega borcev zopet k osvobodilni fronti, to pomeni pozivajo k revoluciji. In to pomeni pozivajo k rušenju legitimno izvoljene in legitimno postavljene oblasti. Temu smo tako in tako priče, to pravzaprav se več čas dogaja, odkar imamo sedanjo koalicijo na oblasti, potem ko je Šarec kapituliral, je na delo, ne, posebej še v Ljubljani s kolesarji, rečemo ta kvazi osvobodilna fronta, ki tudi uporablja te znake. In to, če Združeni borci za objutrišnjem prazniku še nekaj takega posebej izrečejo in pozivajo, je pravzaprav samo še zunanja legitimnost vsemu temu, kar se dogaja. In naš velik problem, družbeni problem je in tudi problem slovenske pravne države, da nismo obsodili vsako obliko revolucionarnega in nasilnega spreminjanja družbenih razmer kot nekaj, kar je popolnoma nesprejemljivo in do česa je potrebno imeti ničelno toleranco. Ko se bi to zgodilo, od takrat naprej se seveda take pozive in pa tudi ljudi, ki to počnejo, lahko pravosodno preganja. In to bi bilo edino pravilno, zato ker naša izkušnja zgodovinska seveda je, da se z revolucionarnim nasiljem stvari niso spremenile na boljše, ampak na slabše.
Zdi se mi, da se v Sloveniji kar velika večina ljudi strinja s tem, da je potreba nek temeljni družbeni dogovor o tem, kar se je dogajalo med vojno in pa po njej. Se vam zdi, da je tak dogovor mogoč in kaj bi bilo za to potrebno?
Jaz ne vem, če se velika večina ljudi s tem strinja. Če bi se v parlamentu strinjali, da je treba obsoditi vse totalitarizme, potem bi pot do sprave v Sloveniji tudi bila že veliko lažja. Potem bi imeli na nek način v parlamentu sprejeto listino, na podlagi katere bi z istimi in enakimi vatli merili vse oblike totalitarizma, ki so bili prisotni na naših tleh. Dokler pa seveda nimamo enega takega pravnega akta oziroma demokratično sprejetega akta, tako dolgo se na tej ravni kaj bistvenega ne bo spremenilo. Simbolična dejanja, ki se pač dogajajo in ki so šla v tej smeri, kot je recimo bilo letos oziroma lansko leto v Rogu, to seveda marsikaj prispeva k temu, tudi predsednik Pahor si v tej smeri prizadeva, ampak koliko vem, je odprl neko spominsko obeležje na Vidmarjevi vili in s tem seveda zopet na nek način simbolno legitimira nekaj, kar je zgodovinsko problematično in to ni prav. Ne? Najprej bi bilo potrebno odpreti popolnoma jasnost, kaj se je na kateri dan dogajalo in kaj se ni dogajalo in potem tudi temu ustrezno določiti nek simbolni datum, ki bi bil seveda lahko povezan z oporom proti vsem totalitarizmom 20. stoletja.
Doktor Ivan Štuhec, hvala vam za komentar izjave Sazuja o slovenski narodni spravi, pa tudi o vašem razmisleku o prazniku, ki je pred nami.
Prosim.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ob današnji 10. obletnici dogovora o dvojezičnih krajevnih napisih na avstrijskem Koroškem so na slovenskem zunanjem ministrstvu ocenili, da gre za pomemben korak pri izpolnjevanju obveznosti Avstrije do naše manjšine, ki je prispeval k razelektritvi vzdušja v deželi in zmanjšanju napetosti med nemško govorečo večino in slovensko govorečo manjšino. S tem se strinja tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič, ki pa opozarja na pomankljivosti iz pravnega vidika. Memorandum oziroma dogovor ne dosega standardov, ki jih slovenski manjšini zagotavljajo 7. člen avstrijske državne pogodbe in razsodbe avstrijskega ustavnega sodišča. Na uradu si veliko obetajo od noveliranja zakona o narodnih skupnostih, za katerega se v avstrijskem parlamentu zelo prizadeva koroška Slovenka, poslanka zelenih Olga Voglaver. Tudi slednja ugotavlja, da je memorandum v mnogih točkah samo črka na papirju, zato zahteva, da bi država, dežela in občine zagotovile nadaljne ukrepe za pospešitev razvoja slovenske narodne skupnosti na Koroškem, med drugim zagotovitev pravice do dvojezične oskrbe v vrtcih, uporabe slovenščine kot uradnega jezika in ne nazadnje javno pravno zastopstvo za manjšino.
Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8 na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija. V torek bo oblačno, občasno bo deževalo, ponekod bo pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo, v četrtek in petek bo na vzhodu po večini sončno, drugod bo pretežno oblačno. V zahodni in ponekod v srednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter, topleje bo. Poglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana 9 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 9 in tudi Litija, Idrija, Trebnje in Kočevje 9 stopinj, Koper 14, Nova Gorica, Ajdovščina in letališče Portorož 13, v Portorožu rahlo dežuje, Črnomelj 12, Metlika 11, Ilirska Bistrica 10, Celje, Tolmin in Vrhnika 8 stopinj, Postojna pretežno oblačno 8, Hrastnik, Podčetrtek in Babno Polje 8 stopinj. Murska Sobota oblačno in dežuje 7 stopinj, Bovec, Logatec, Kranj, Rogaška Slatina in Lendava 7, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno rahlo dežuje 7 stopinj. Maribor, Gornji Grad, Gorenja vas, Slovenske Konjice, Velenje, Ptuj in letališče Lesce 6 stopinj Celzija. Slovengradec oblačno rahlo dežuje 5, tudi Mežica in Ravne na Koroškem 5 stopinj. Pohorje 4, Rateče rahlo dežuje 4, Jezersko 3, Listca v oblakih 2 stopinji, Rudno Polje in Krvavec 0, Kredarica v oblakih in rahlo sneži minus 4 stopinje Celzija. Opozarjamo na zastoj tovornih vozil. Prvi je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga približno 2 km. Kolona tovornih vozil med Pesnico in prehodom Šentil proti Avstriji pa je dolga približno 8 km. Opozarjamo, da bo jutri po Sloveniji med 8 in 21 uro veljala splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod in Gruškovje, tovorna vozila čakajo na vstop v Slovenijo od 1:30 pa do 2:00. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.